Darbs 12 un 24 stundu režīmā pie monitora ir nepārtraukts, bez iespējas kaut nedaudz atpūsties. Vai darbinieku trūkums var būt par iemeslu pārliekai cilvēku nodarbināšanai līdz pilnīgam spēku izsīkumam?
Vadītājs publiski aizskar darbinieku godu un cieņu. Tas izpaužas gan kā necienīgas leksikas lietošana, gan priekšmetu mešana virsū, kā arī maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšana. Tas rada nepārtrauktu psiholoģisko spiedienu un teroru.
Būtu patīkami, ja priekšniecība spētu novērtēt un saprast darbinieku ieguldīto spēku pie slodzes un katru reizi, kad ir vainīgi paši prastu tikt galā un nejaukt mūsu darba procesu, jo grūti ir strādāt un nospiež ne tikai darba slodze, bet arī psiholoģiski.
Šādas un līdzīgas sūdzības pēdējā laikā arvien biežāk saņem valsts darba inspekcijā. Darbinieku emocionālo stāvokli ietekmē vairāki riska faktori, kā stress, liels darba apjoms, augstas prasības un kolēģu attieksme. Lai apsakotu mikroklimatu uzņēmumos, inspekcija šodien uzsāk informatīvu kampaņu. Tās laikā uzņēmumiem izsūtīs anketu, ko anonīmi varēs aizpildīt iestādes darbinieki. Vairāk stāsta inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.
Nedēļu viņa aizpildīs šīs anketas, mēs pēc tam apkoposim. 14. oktobrī mēs iesim tieši uz šīm iestādēm, jau ar rezultātiem, un stāstīsim darba devējiem, ko mēs redzam, un mēģināsim viņam dot kāds ieteikumus. Protams, gatavu recepti mēs nevarēsim iedot, jo viss tas ir atkarīgs galvenokārt no paša darba devēja. Mēs noteikti nevienu nesodīsim, ja mēs arī konstatēsim, ka tur ir šī situācija ir gana slikta. Tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir pievērst uzmanību darba devējiem šai problēmai.
Inspekcijas pārstāve stāsta, ka bieži vien darba devējs par šādām problēmām nemaz nenojauš. Darbinieki baidās vai negrib runāt. Turklāt geštalta terapeita Elīna Zelčāne stāsta, ka reizēm cilvēki paši nespēja konstatēt, ka atrodas nelabvēlīgā vidē. Un tas var novest pie emocionālām un fiziskām problēmām. Tomēr svarīgi ir to savlaicīgi konstatēt.
Man tev ir galvas sāpes nākot mājās. Vai tev ir kaut kāds, teiksim, šis stress tāds, ka tu jūti kaut kādu, nezinu, varbūt pat jau sākušies pārsitieni. Ļoti bieži tas ir tāds ļoti izteikts nogurums, tāds, ka tu spēka izsīkums. Tas, kas attiecās uz tādu psiholoģisko pusi, tā ir nevēlēšanās iesaistīties ārpus darba pasākumos, nevēlēšanās varbūt reizēm komunicēt ar kolēģiem, izvairīšanās. Dažkārt tā ir tāda atruna meklēšana, tāpēc, lai nebūtu kaut kas jādara.
Ja šādas sajūtas ignorē, tas var novest pie izdegšanas sindroma. Visbiežāk to cilvēkā pamana kolēģi. Tādā gadījumā jāvēršas pie speciālistiem, kā arī jāmēģina atrisināt organizatoriskas darba vides problēmas. Arodārsta Jeļena Reste uzsver, ka tieši tās ir cēlonis izdegšanai. Tomēr jāvērš uzmanība ne tikai uz emocionālo veselību, bet arī fizisko. Arvien vairāk cilvēkiem konstatē veselības problēmas, ko izraisa darbs. Tas sauc par arodslimībām.
Arodslimības ir tādas slimības, kuras attīstās tikai no darba faktoru ietekmes. Un kad nav citu faktoru, kas varētu vēl veicināt šo slimību attīstību. Un parasti tie ir dažādi fizikālie faktori, piemēram, vibrācija, troksnis, smaguma celšana, ķīmiskās vielas, intoksikācijas.
Piemēram, ilgstoša sēdēšana pie datora nērtā krēslā gadu gaitā var izraisīt muguras problēmas. Tāpēc svarīgi ir katram pašam sekot līdzi ne tikai emocionālajiem stāvoklim, bet arī tam, lai kabinetā būtu ērts krēsls un atbilstošs galds. Ārsti iesaka nebaidīties runāt ar darba devēju par savām sajūtām, jo nevienmēr problēmas ir viegli pamanāmas. Tomēr, ja komunikācija ar darba devēju nav iespējama, pēc iespējas ātrāk jāvēršas valsts darba inspekcijā. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.